tapuši apjomīgākie darba likuma grozījumi pēdējo 3 gadu laikā, kur paredzētas vairāk nekā 60 izmaiņas darba devēju un darba ņēmēju attiecībās. Darba devēji ir apmierināti ar vairāk nekā pusgadu ilgās diskusijās veidotajām likuma izmaiņām. Turpretī arotbiedrības vēl likuma izskatīšanas gaitā plāno aizstāvēt savu viedokli un panākt darba ņēmējiem labvēlīgāku situāciju. Paredzēts, ka atvaļinājuma naudu vairs nebūs jāizmaksā pirms atvaļinājuma. Latvijas Brīvo Arotbiedrības Savienības jurists Kaspars Rācinājs uzsver, ka darbinieki ar šādu normu nav mierā.
Ministrija piedāvā, ka to varēs izmaksāt arī atvaļinājuma laikā vai citā periodā, kad puses būs vienojušās, ka tas obligāti nebūtu jāizmaksā pirms atvaļinājuma. Nu, Arotbiedrības Savienība šādam priekšlikumam iebilda. Mēs uzskatījām, ka to varētu paredzēt tikai darba koplīgumā.
Izmaiņas skar kompensāciju izmaksu par neizmantoto atvaļinājumu, kam bija noteikts pusotra gada ierobežojums.
Šiem grozījumiem tiek paredzēt, ka kompensācija par atvaļinājumu, kas nav izmantots pie darba attiecību izbeigšanas, būtu jākompensē par visu periodu, kad darbinieks nav varējis šo atvaļinājumu izmantot, respektīvi vairāk kā 2 vai 3 gadi.
Par vairākām likuma izmaiņām arotbiedrības ir gatavas cīnīties tālākā likuma izstrādes gaitā.
Ir lietas, par kurām mēs noteikti cīnīsimies, jo arī pie tās redakcijas, ko piedāvājas Labklājības ministrija, mums ir vairāki iebildumi, kurus mēs gribētu, lai tie tiek regulēti darba koplīgumā. Piemēram, konceptuāls jautājums ir par tām māmiņām, kuras baro bērnu ar krūti. Ministrija vairākos pantos grib uzlikt ierobežojumu, ka garantijas ir tikai tām māmiņām, kuras baro bērnu ar krūti līdz 2 gadu vecumam. Mēs neredzam pamatu šādam ierobežojumam, jo praksē tie gadījumi tik daudz nav, kad būtu barošana ilgāk par šo periodu.
Darba devēju konfederācija ir apmierināta ar rosinātajām izmaiņām. Turpina Darba devēju konfederācijas izpilddirektore Līga Meņģelsone.
Latvijas Darba devēju konfederācija, protams, ir gandarīta, kad notu priekšlikumi ir ņemti vērā, un tas pamat uzstādījums jau ir tikai vienīgi tāds, lai mēs pirmā kārtām precizētu darba attiecības un sakārtot šo regulējumu un arī novērstu birokrātisko slogu.
Darba devēji ir gandarīti, ka likumā noteikta invalīdu atlaišanas iespēja, jo pašreizējais liegums nebudināja vispār invalīdus pieņemt darbā.
Mēs rosinājām šo normu sakārtot tā, lai darba devējiem būtu visas iespējas pieņemt darbā arī un arī atlaist. Ja? Bet šajā gadījumā invalīdi tieši tāpat kā vispārie cilvēki ir profesionāļi un darba devējiem vajadzīgi profesionāli.
Grozījumi skar pieļaujamo virsstundu skaitu, brīvdienu piešķiršanas kārtību, kā arī nakts darbinieku nodarbināšanu kolektīvās atlaišanas kārtību. Grozījums darba likumā rīt plānots izsludināt valsts sekretāru sanāksmē. Pēc tam tos vēl būs jāsaskaņo ar ministrijām, jāapstiprina valdībā un jāpieņem Saeimā. Kristīna Kolodziejas, speciāli Latvijas radio.